นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปฐมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระและเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งญาติโยมสาธุชนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดับปฏิปัญญาหรือทบทวนให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังวันอาสาฬหบูชาปีนี้ก็มาเร็วเพราะว่าไม่มีแปดสองผลไม่มีแปดหลังเมื่อมาถึงญาติโยมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็มาทำหน้าที่โชคดีว่าในระยะนี้โรคภัยไข้เจ็บก็ได้หายไปหลายวันแล้วเฉพาะในประเทศไทย 30-40 วันแล้วมีแต่ชาวไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเท่านั้นที่ยังมีอยู่ก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้เราญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ได้วันอาสาฬหบูชานั้นมีใจความสำคัญหลายอย่างก็จะเล่าให้ญาติโยมฟังแต่โดยย่อๆในภาคค่ำนั้นก็ยังมีการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็อย่าลืมมาฟังกันก็เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาโดยตรงวันอาสาฬหบูชาเราแปลกันว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะว่าอาสาฬหะนั้นเป็นชื่อของเดือน8เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างดีสังเกตได้ตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้บิณฑบาตนั้นญาติโยมใส่มาใส่บาตรมากกว่าวันพระอื่นๆเนี่ยในรอบหลายเดือนเพราะว่ามากๆใส่กันมากวันนี้ก็เพราะรู้ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานั่นเองทำให้เรานั้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจากวันพระตามปกติญาติโยมที่ตั้งใจกันได้ทำบุญตักบาตรในภาคเช้าแล้วก็ตอนเพลหรือตอนเช้าบางวัดก็ไปทำบุญที่วัดอีกภาคค่ำก็ไปที่วัดอีกเพื่อที่จะไปไหว้พระสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถฉะนั้นก็อย่าลืมมากันอีกครั้งหนึ่งในภาคค่ำการบูชาพระในเดือน8ก็คือการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเราทำอย่างนั้นการบูชานั้นแน่นอนก็จะมีพารณิสงส่งมาถึงตัวเราการบูชาก็มีสองอย่างทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาส่วนใจความโดยย่อของวันอาสาฬหบูชานั้นก็ต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อวันวิสาขบูชาหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงทำพุทธกิจตลอดมาจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ฉะนั้นสรุปย่อๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าวันอาสาฬหบูชานั้นมีใจความสำคัญหลายข้อด้วยกันบางคนก็ว่า3บางคนก็ว่า4บางคนก็ว่า5 ก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดเอาอย่างไรอาตมาก็จะพูดถึงใจความสำคัญ4ข้อให้ญาติโยมได้ฟังก็คือ1วันนั้นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบมีผู้ฟังด้วย2เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมพระพุทธองค์เป็นผู้หมุนวงล้อแห่งธรรมหรือวงล้อคือธรรมต่อมาก็ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็หมุนต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน3เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกก็คือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม4เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งสังขรัตนะทำให้พระรัตนะพบทั้ง3รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะเกิดขึ้นในวันนั้นฉะนั้นเรามาก็ถือว่าได้บูชาพระรัตนตรัยครบทั้ง3บริบูรณ์เมื่อวันสำคัญมาถึงอย่างนี้ชาวพุทธก็ตื่นตัวกันในปัจจุบันอย่างวันนี้ญาติโยมเองก็มามากหลายคนแล้วปกติวันพระถ้าเริ่มต้นนี้ยังไม่มากเท่าวันนี้วันนี้พอเริ่มต้นญาติโยมก็มามากแล้วก็ถือว่าให้ความสำคัญเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมนั้นโกณฑัญญะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานให้เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือใจความของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มีสรุปได้เรียกว่าหลายข้อหลายตอนด้วยกันในที่นี้สรุปให้ญาติโยมฟัง3ตอนก็คือตอนที่1นั้นพระองค์ตรัสถึงที่สุด2อย่างก็ได้แก่กามสุขันธิกานุโยคกามสุขันธิกานุโยคนั้นก็คือการประกอบตนให้พัวพันกับกามสุขอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าหากว่าไปประกอบตนพัวพันในกามสุขนั้นในสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เหล่านั้นอาจหลงไหลได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะยั่วยวนจิตใจของเราให้ไปยึดไปติดเมื่อใจของเราเข้าไปยึดไปติดใจก็ขาดความเป็นกลางขาดความเป็นตัวของตัวเองใจของคนนั้นถ้าหากว่าขาดความเป็นกลางแล้วมักจะเอ็นเอียงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้ก็เอ็นเอียงเข้าข้างกิเลสเมื่อเอ็นเอียงเข้าข้างกิเลสแล้วก็ตกเป็นทาสของกิเลสให้กิเลสนั้นเป็นผู้สั่งการเมื่อกิเลสได้สั่งการอะไรออกมาแล้วแน่นอนมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้ภิกษุให้ละเว้นจากการประกอบตนพัวพันกับกามสุขส่วนญาติโยมเองถ้าหากว่าทำในสิ่งนั้นลุ่มหลงในสิ่งนั้นมากเกินไปเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดังที่ปรากฏเป็นข่าวมากมายพระสงฆ์เองก็เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ต้องสึกขาลาเพศไปเพราะว่าพัวพันในสิ่งเหล่านี้จนต้องอาบัติสูงสุดนั่นเองนี่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคอีกอันหนึ่งที่สุดอันที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ลำบากเปล่าคือนักบวชในสมัยก่อนนู้นเขามีสติปัญญายังไม่ถึงคิดว่าการปฏิบัติตนให้ลำบากเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์ทำให้ได้บรรลุธรรมสูงสุดในศาสนาของเขาบางคนจึงนอนบนหนามบางคนก็ย่างตัวเองก่อไฟขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเองไปย่างบางคนก็นอนตากแดดบางคนก็เอาไม้แข็งตีหน้าแข้งทำอย่างนี้กิเลสมันหลุดไหมแต่ว่าสามารถที่จะทำให้เราไม่นึกถึงในขณะนั้นได้ อย่างญาติโยมเราไปนอนตากแดดแดดร้อนๆความคิดถึงอารมณ์ที่คิดถึงความกำหนัดที่คิดถึงกามคุณเนี่ยในขณะนั้นอาจจะไม่เกิดเพราะว่ามันร้อนมันร้อนใจเหนื่อยใจแล้วก็มีความทุกข์อยู่คนที่นอนบนหนามก็เหมือนกันเนี่ยหนามมันแทงมันเจ็บมันปวดไม่มีอารมณ์ที่จะคิดถึงกามคุณเขาก็คิดว่าการทำอย่างนั้นได้ดับทุกข์ได้แต่พอออกมาจากแดดลุกขึ้นจากหนามความรู้สึกในกามคุณก็เกิดขึ้นอีกแต่ก็แสดงว่าทำอย่างนั้นลำบากเปล่าพระพุทธองค์จึงตรัสสอนภิกษุไม่ให้ทำเป็นทางสุดโต่งไม่มองไม่เห็นจุดหมายปลายทางเนี่ยก็เลยตรัสถึงที่สุดสองอย่างนี้ให้ภิกษุได้ฟังแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำให้ดำเนินไปตามทางสายกลางทันได้แก่อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยญาติโยมหลายคนก็จำได้สวดธรรมจักรอยู่ก็จำได้ถ้าหากว่าหลายองค์เกินไปก็สามารถที่จะย่นลงมาได้ย่นลงมาได้เหลือ3ประการก็คือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นะย่นลงเหลือศีลสมาธิปัญญาอะไรคือศีลสัมมาวาจาเจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อจัดเป็นศีลสัมมากัมมันตะการงานชอบเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าการพยาบาทการเบียดเบียนจัดเป็นศีลสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมถูกต้องทั้งทางศีลธรรมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายจัดเป็นศีลเนี่ยเป็นตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่5ก็จัดเป็นศีลต่อมาอะไรจัดว่าเป็นสมาธิสัมมาวายามะจัดเป็นสมาธิความพยายามชอบความพยายามที่ถูกต้องก็คือเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจถ้าหากว่าบาปมีอยู่แล้วก็เพียรละความดีกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็พยายามให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลความดีเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรักษาความดีนั้นไว้อย่าให้เสื่อมสูญสลายนี่เรียกว่าสัมมาวายามะจัดเข้าในสมาธิสัมมาสติระลึกชอบก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดหรือในขณะที่ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ให้มีสติระลึกรู้ก็จัดเป็นสมาธิสัมมาสมาธิโดยตรงก็ตรงอยู่แล้วความตั้งใจมั่นก็จัดเป็นสมาธิแล้วอะไรจัดเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาแท้ก็คือเห็นเกี่ยวกับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าทุกข์นั้นมีจริงใครเกิดมาแล้วไม่มีที่จะไม่มีทุกข์ต้องมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ข้อปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้ความดับทุกข์อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิได้แก่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตัวปัญญาอันที่สองสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็จัดเป็นปัญญาดำริชอบคือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นั้นก็จัดลงในศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินของพระภิกษุโดยตรงส่วนของญาติโยมนั้นก็คือเริ่มด้วยทานศีลภาวนาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใครจะปฏิบัติในแง่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันไม่ได้จำกัดโยมจะเริ่มที่ศีลก็ได้เพราะว่าเราทำบุญทำทานมามากอยากจะขยับขึ้นไปก็มีอยู่แล้วเป็นเรียกว่าทางสายปฏิบัติของตัวเองแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสสรุปด้วยอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดังที่กล่าวแล้วฉะนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันการที่โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมดามีการสั่งสมบารมีมามากมายหลายกับ บารมีที่สั่งสมมานั้นก็ไม่ได้แปลกประหลาดก็เหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้โกณฑัญญะนั้นเริ่มต้นก็ได้ถวายทานตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บรรลุธรรมแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นรูปแรกของพระสงฆ์ด้วยมีความเป็นมาว่าโกณฑัญญะนั้นได้ถวายทานอะไรได้ตั้งใจอย่างไรถึงได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกเป็นท่านแรกอันนี้พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังเองครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมสงฆ์แล้วแต่งตั้งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเถระเบื้องซ้ายก็พระมหาโมคคัลลานะเถระแต่พอพระองค์แต่งตั้งพระอัครสาวกภิกษุทั้งหลายก็ติดเตียนขึ้นทันทีวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์นั้นแต่งตั้งพระอัครสาวกเห็นแก่หน้าถ้าพูดอย่างสมัยใหม่ปัจจุบันเขาเรียกว่าแต่งตั้งเด็กเส้นอะไรทำนองนี้โดยภิกษุเหล่านั้นวิจารณ์ว่าการแต่งตั้งพระอัครสาวกจะต้องแต่งตั้งพระที่มีพรรษามากกว่าอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ถ้าไม่เหลียวแลปัญจวัคคีย์ภิกษุ55รูปมียะสะเป็นประมุขหรือไม่เหลียวแลพระ55รูปนั้นก็ควรจะแต่งตั้งพระพัทธวัคคีย์ซึ่งมีพวก30รูปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยหาว่าพระพุทธองค์แต่งตั้งเพราะเห็นแก่หน้าพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตหาได้เห็นแก่หน้าในการแต่งตั้งไม่ตถาคตนั้นแต่งตั้งเพราะเขาปรารถนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างโกณฑัญญะเนี่ยทำบุญแล้วไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นพระอัครสาวกทำบุญแล้วเพียงแต่ปรารถนาให้ได้ตรัสรู้ทำเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนสารีบุตรกับโมกขลานะนั้นตั้งใจเป็นอัครสาวกเมื่อทำบุญครั้งใดก็ปรารถนาอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างนั้นแล้วก็ทรงยกอดีตของโกณฑัญญะมาเล่าให้ฟังเป็นอันดับแรกบอกว่าในกัปที่91แต่พัทรกัปนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้อุบัติขึ้นในโลกขณะนั้นกุฎุมพีสองพี่น้องก็คือมหาการกับจุลการทำนาข้าวสาลีไว้จำนวนมากเสร็จแล้ววันหนึ่งจุลการเนี่ยไปนาข้าวสาลีเห็นข้าวสาลีกำลังตั้งท้องก็เลยไปฉีกท้องข้าวสาลีมาชิมดูก็ปรากฏว่าอร่อยมากจุลการก็เลยมีศรัทธาอยากที่จะนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เลยเข้าไปหาพี่ชายบอกพี่ชายว่ากระผมนั้นได้ฉีกท้องข้าวสาลีกำลังท้องเนี่ยชิมดูแล้วก็อร่อยอยากจะต้มทำให้เป็นของสมควรแล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พี่ชายได้ฟังก็บอกว่าการทำอย่างนั้นไม่เคยมีมาในอดีตในอนาคตก็จะไม่มีเจ้าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำให้กล้าวกล้าข้าวกล้าของเราเนี่ยเสียหายไม่ได้จุลการเนี่ยพยายามอ้อนวอนพี่ชายเพราะอยากจะถวายแต่มหาการเนี่ยก็ไม่ยอมอย่างเดียวสุดท้ายมหาการก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แบ่งนากันเลยเหมือนกับพี่น้องปัจจุบันขึ้นลงขึ้นสางขึ้นลงขึ้นสารเพราะที่ดินเนี่ยมากมายอันนี้มหาการก็เลยบอกอย่างนั้นเราแบ่งนากันเลยแบ่งแล้วอย่ามาแตะต้องส่วนของพี่ส่วนของเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปตกลงก็แบ่งนากันจุลการเมื่อได้สิทธิในนาของตัวเองนะก็ไปชวนเพื่อนๆญาติญาติมาช่วยกันฉีกท้องข้าวสาลีที่กำลังตั้งท้องได้จำนวนมากแล้วก็เอาไปเคี่ยวเป็นน้ำนมปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลกรวดมีรสอร่อยมากแล้วก็เอาไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ ตั้งจิตปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์ของผลทานนี้ในอนาคตของให้ข้าพระพุทธเจ้าได้แทงตลอดธรรมะของพระพุทธองค์เป็นคนแรกในศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นก็อนุโมทนาบอกว่าเอวังโหตุ 3-4 คำเนี่ยแต่ว่ามีความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่าขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วอย่างนี้จงสำเร็จเถิดแล้วพระองค์ก็อนุโมทนาต่อไปฉะนั้นโกณฑัญญะที่จุลการที่เกิดมาเป็นโกณฑัญญะในปัจจุบันได้ถวายทานแล้วก็ปรารถนาอย่างนั้นและไม่ได้ถวายทานเพียงครั้งเดียวโยมนะถวายทานในเพราะการทำนาในปีนั้นในครั้งนั้นเนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันที่อาตมาว่ามานั้นครั้งหนึ่งแล้วพอถึงเวลาทำข้าวเม่าจุลการก็ได้ถวายทานอันเลิศในเพราะการทำข้าวเม่านั้นอีกแล้วได้ถวายทานอันเลิศในเพราะข้าวกล้าร่วมกับประชาชนคนทั้งหลายอีกถัดจากนั้นเวลาถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็ถวายทานอันเลิศในเพราะการเกี่ยวอีกต่อมาในเวลาทำขเนตเนี่ยเขาจะทำในช่วงเช้าโยมนะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยน้ำค้างมันจะลงพอน้ำค้างลงก็จะทำให้ฟางหญ้าฟางข้าวเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เหนียวการทำขเนตก็คือเอาฟางข้าวมาเป็นเชือกเขาเรียกว่าเอาฟางมัดฟางมัดก้อนนั่นเองก็เหมือนเอาหนามบ่งหนามพอถึงหน้าทำขเนตเนี่ยก็ได้ถวายทานอันเลิศในเวลามัดเป็นฟ้อนก็ได้ถวายทานอันเลิศเสร็จแล้วก็ขนข้าวขึ้นสู่ลานในขณะที่ขนข้าวขึ้นสู่ลานก็ได้ถวายทานอันเลิศอีกในเวลานวดข้าวลอมข้าวก็ได้ถวายทานอันเลิศในเวลาขนข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉางปิดท้ายก็ได้ถวายทานอันเลิศอีกครั้งหนึ่งรวมแล้วถึง9ครั้งปรารถนาอย่างเดียวคือให้ได้แทงตลอดธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเป็นคนแรกตถาคตแต่งตั้งไม่ได้เห็นแก่หน้าพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างนั้นแล้วยังสรุปอีกว่าเมื่อครั้งที่โกณฑัญญะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระได้ถวายทานติดต่อกันถึง7วันเรียกว่า7วันติดต่อกันตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวก็คือให้ได้บรรลุธรรมก่อนใครเพื่อนบัดนี้โกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นตามความปรารถนานั้นแล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นได้แต่งตั้งตามที่ภิกษุทั้งหลายได้ปรารถนาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำบุญถวายทานนั้นถือว่าเป็นการสั่งสมบารมีแต่ว่าเมื่อเราทำบุญครั้งใดญาติโยมอย่าลืมให้ปรารถนาไว้สูงสูงปรารถนาเหมือนโกณฑัญญะก็ได้พอทำบุญแล้วก็ปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมไม่ต้องก่อนใครก็ได้ขอให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในอนาคตกาลเนี่ยให้ปรารถนาอย่างนี้ให้อธิษฐานอย่างนี้ไม่ต้องอธิษฐานให้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องอธิษฐานให้เกิดบนสวรรค์เพราะอะไรเพราะเราไม่ถึงเป็นพระอริยบุคคลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่ในแค่มือเอื้อมมันไม่ไปไหนเราไปไม่ถึงเป็นพระอริยะเราต้องได้แน่นอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะเราทำความดีเพราะฉะนั้นเราให้ปรารถนาไว้สูงสูงอย่างนั้นจะดีกว่าและที่สำคัญการที่จะได้บรรลุธรรมนั้นต้องสั่งสมบุญญาบารมีมากแล้วก็มีข้อแม้ว่าคนดีเท่านั้นแหละที่สั่งสมบุญได้คนชั่วนั้นสั่งสมความดีหรือบุญไม่ได้บุญจะส่งเราไปสู่ สวรรค์นิพพานได้ถ้าหากว่าเราสั่งสมบารมีนะให้มากแล้วก็ให้แก่กล้าเหมือนอย่างโกณฑัญญะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนนั้นก็มาพยายามสั่งสมบุญกันอยู่เป็นประจำทุกเทศกาลไม่ว่าวันพระหรือวันไหนๆทำอย่างนี้สุดท้ายบุญญาบารมีก็จะแก่กล้าทำให้เรานั้นมีอายุยืนยาวนานด้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าหากว่าเรามีบุญญาบารมีมากฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าตั้งใจมั่นในการทำความดีแล้วก็รักษาความดีอันนี้เอาไว้จนกว่าชีวิตของเรานั้นจะหาไม่พระธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาโดยย่อก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ